Vecās Ostmalas biznesa parks attīstījies 5 gadu laikā vietā, kas atrodas blakus pilsētas centram un līdzās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei. Vēl tikai pirms dažiem gadiem tā bija degradēta teritorija, kur nācies brist cauri dziļām peļķēm. Līdz 2000. Gadam tur atradās mēbeļu ražotnes, stāsta speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Vecās Ostmalas biznesa parks valdes loceklis Jānis Akerfelds.
Sākotnēji pārņemot šo teritoriju milzīgi bēdu ielai, viss, ko jūs spējat iedomāties, infrastruktūra ir beigusies. Nav ne sadzīves kanalizācija, ne dzeramais ūdens, elektrības pieslēgums, nekā nav. Ir degradēta teritorija, kur, lai tiktu līdz biroja ēkai, bija par pusmetra dziļu ūdenspeļķi, jāizbrien cauri, kā teikt. Tas ir sākotnēji smagāk ieguldījumi infrastruktūrā tiešo. Nav jau iespējami uzņēmēt darbību bez infrastruktūras piegļošās apkārt. Un tas viss gadu gaitā lēnām uz priekšu sākotnēji, tas viss tā soli pa solim iet uz priekšu.
Grūti pat uzburt ainu, kas bijusi sanāk, jo tagad Vecās Ostmalas biznesa centrā ir ne tikai mūsdienīgs ofis, bet vieta arī ražošanas un noliktavu ēkām, kas turpina savu attīstību. Pašlaik teritorijā jau ir 21 nomnieks, AE partneri, Venden, VAS, Kurzemes Radio un citi, kuri izmanto Liepājas SEZ pārvaldes pakalpojumus un priekšrocības. Biznesa parks atrodas SEZ teritorijā 3,5 hektāru platībā. Turpina Vecās Ostmalas biznesa parka biznesa attīstības vadītāja Inese Kurvina.
Mēs šobrīd runājam par salīdzinoši īsu laika sprīdi, kopš parks vispār ir izveidots, un par salīdzinoši jau vēl tādu tā pirmo iesākumu pusi, jo mums vēl ir otru pusi no parka, ko mēs plānojam mērķtiecīgi attīstīt. Un tad pēc gadiem droši vien tas nomnieka portfeles, jeb, jā, kas tie ir par nomniekiem, kur mums ir viņš iespējams jau arī atšķirās pavisam savādāk. Vienkārši šobrīd mēs runājam par parku šajā brīdī. Tas ir uzsvers uz to, ka mēs esam ar to 21 un ar esošo iznomāto teritoriju, esam apmēram parka attīstības pusē, ja mēs skatāmies no kvadrātmetru viedokļa.
Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem Vecās Ostmalas teritorijas attīstīšanai bija tieši pieejamais SEZ status. Uzsver Vecās Ostmalas biznesa parka valdes priekšsēdētājs Jānis Siliņš.
Viennozīmīgi mēs iedvesmojamies no tā, ka Liepājā ir iespējams iegūt SEZ status, kas ir pasaulē un Eiropā ļoti izplatīts un veiksmīgi strādājošs modelis. Tas noteikti mūs iedrošināja. Tā tad ir nodokļu politika atvieglota, kas tam īpašuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, kas ir ļoti svarīgi mums kā biznesa parka, kā pakalpojumu sniedzēju klientiem un pašiem klientiem, kas arī ir ražotāji un eksportē savus produkciju. Viņiem ir ļoti svarīgi.
Iespējamās pārmaiņas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldības modelī vistiešāk skars tieši uzņēmējs, spriež Jānis Siliņš. Jautājumu esot vairāk nekā atbilžu, līdz šim labi strādājusi esošā kārtība.
Es kā uzņēmējs un arī mūsu sadarbības partneri saskata tajā riskus dažādus. Nav nekāda no valsts puses izvērtējuma, kas būtu jāuzlabo. Un ja tādu uzlabojumu nāktu, kas tad tie būtu pa uzlabojumiem? Tas ir viens no riskiem. Tad ir otrs, ir, ja tiek veidot kapitāla sabiedrība, tad viņi viennozīmīgi tiek veidot peļņas gūšanai. Un līdz ar to vairs nav šis tāds kā vienots sadarbības modelis, bet vairāk tiek varbūt vērsts uz tieši kapitāla sabiedrības interesēm, kas būtu noteikti kaut kādas izmaiņas nomas maksās nodokļu politikā un tam līdzīgi.
Jebkuras izmaiņas kalpos kā slikts signāls potenciāliem investoriem par stabilitāti un iespējām šobrīd īpaši šajā laikā uzsver uzņēmējs.
Šajā milzīgajā pārmaiņu laikā, ko cilvēki būtībā neietekmē, bet šī aktualitāte, kas visā pasaulē, ja mēs vēl papildus radām kaut kādus stresus ierastajām lietām. Tas ir, manuprāt, visnepiemērotākais, kas var būt šajā laikā. Ar absolūtiem neskaidriem spēles noteikumiem, ja mēs sakam, ka būs labāk, tad jautājums, kas labāk? Ja valstī jau tāpat ir veto tiesības, kā var vēl efektīvāk izveidot pārvaldes sistēmu, kur būtu pārstāvētas valsts intereses un pašvaldības, protams. Un Liepājas stāsts jau pats pa sevi nav klasiskais osu stāsts. Mums ražotāja pilsēta, kas 65% no pilsētas teritorijas sastāda SEZ tieši. Tātad teritorijas, un osti ir tikai nepilni 10%.
Liepājā šobrīd Sēs teritorijā tiek attīstīti vairāki biznesa parki. Aktuālākais ir bijusi Liepājas metalurgu teritorija, kur savu attīstību redz arī vecās Ostmalas biznesa parka attīstītāji. Līdzinājās investīcijas industriālajā biznesa parkā vecajā Ostmalā ir veiktas no pašu līdzekļiem, piesaistot bankas finansējumu, Eiropa finansējumu, kā arī pieejamos valsts atbalsta instrumentus. Kopš pārņemts īpašums ir īstenoti vairāk vērienīgi projekti. Kopumā līdz šim vecās Ostmalas biznesa parka izveidē ieguldīti aptuveni 3 miljoni eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.